every time I open my mouth. I have regrets in my mind every time, and no one seems to figure me out. I guess it's stress. It's making me feel so depressed. Most of my life I felt so tired, but every now and then when I try, I say, keep it up and go on. You're only holding out for what you want. You no longer owe the strangers. It's enough. It's enough. Keep it up and go on. Yeah, you're only holding out for what you want. Front of a dozen people I've never met, and I don't know if this is correct. I guess I'm blessed. I never give myself respect. Most of my life I'm asking why, but anytime I give it a try, I say,
keep it up and go on. You're only holding out for what you want.
I've really had enough. Paid the price, I'm done. No,
keep it up and go on. You're only holding out.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Εδώ θα είμαστε για την επόμενη ώρα, θα βήχω, θα έχω αυτή τη βραχνάδα, διότι έχω φαρυγγίτη, θα την κάνουμε, ευτυχώς δεν κολλάει, είναι αυτή που υποφέρεις μόνη σου. Μόλις έκανα την εισπνοή μου, είμαι έτοιμη. Εδώ λοιπόν για την επόμενη ώρα με τη Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Σκεύη, στον ήχο και την επιλογή της μουσικής, και τη Μαριάτζελα Μεταλλινού επίσης, την επιλογή της μουσικής. Παρεούλα, με ωραία συζήτηση. Πω πως σήμερα έχουμε ένα θέμα για το οποίο είμαι πάρα πολύ παθιασμένη. Έχει σχέση με την προεκλογική εκστρατεία, αλλά κυρίως έχει σχέση με τα social media, την τεχνολογία και πώς αλλάζει την προεκλογική εκστρατεία. Τώρα το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπαμε. Το είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές. Το βλέπουμε εδώ και μια δεκαετία. Αλλά αρχίζει και αλλάζει. Γίνεται πάρα πολύ διαδραστικές. Γίνονται καμπάνιες. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον καλεσμένο μας, έναν σημαντικό ακαδημαϊκό καθηγητή. Θα σας τα πω όλα. Πολύ σημαντική για τη Νέα Δημοκρατία το μήνυμα που έστειλαν ουσιαστικά, γιατί περί μηνύματος πρόκειται, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Καραμαλής, στην εκδήλωση του κόμματος στο Ζάπιο και οι τρεις μαζί. Η εκδήλωση μάλιστα έγινε σε μια συμβολική ημερομηνία, γιατί είναι η μέρα της Ευρώπης, αλλά και η επέτειος ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ. Έχουμε μια τελευταία δημοσκόπηση. Καλά, τώρα έχουμε συνέχεια δημοσκοπήσεις της ΠΑΛΣ, η οποία βλέπει πάνω από 6,5 μονάδες τη διαφορά στην εκτίμηση ψήφου. Έχουμε απίστευτο ενδιαφέρον. Είναι απίστευτα ενδιαφέρουσα η προεκλογική περίοδος στην Τουρκία. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι στιγμές στη γείτονα χώρα. Είναι μόλις λίγες μέρες. Μας χωρίζουν από τις εκλογές της 14ης Μαΐου και το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο. Το διακύβευμα είναι... Φτάνει, μπαίνει μια τελεία στα 21 χρόνια διακυβέρνησης και απόλυτης ηγεμονίας του Ταγί Περντογάν. θα αλλάξει σελίδα η χώρα. Βέβαια, ποια σελίδα θα είναι αυτή, γιατί νομίζω ότι εμείς, ξέρετε, καμιά φορά στην Ελλάδα τίνουμε να μένουμε στον Ερντογάν. Και επειδή αναλύουμε τον Ερντογάν και ξέρουμε τα κακά του, λίγο τους αντιπάλους του και το ποιος μπορεί να τον αντικαταστήσει, το προσπερνάμε. Και δεν έχουμε απόλυτα αποκωδικοποίηση, ή οι μη ειδικοί τουλάχιστον, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να αντικαταστήσουν τον Ερντογάν, τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτό. Νομίζω ότι, εντάξει, αυτή η συζήτηση θα έρθει. Όπως τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, χάσει ο Ερντογάν, θα αναγκαστούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και ξέρετε, θα είναι μια δύσκολη συζήτηση και δυσάρεστη συζήτηση. Στις δικές μας τώρα εκλογές, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία την Παρασκευή 19 και τη Δευτέρα 22 Μαΐου, λόγω της διενέργειας των εθνικών εκλογών, το αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οπότε πριν, γιατί είμαστε τώρα και μια ανάσα πριν τις διακοπές του καλοκαιριού, 19 Παρασκευή, 19 Μαΐου, Δευτέρα 22 Μαΐου, κλειστά τα σχολεία. Θα σταματήσω όμως να μιλάω, γιατί αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και θέλω να το απολαύσουμε παρέα.
Babylon we feed overnight. So many troubles we face. So amazing
how we made it through the night. I know
your loving is a miracle. Yeah, I know you never questioned. Not one time. You gave me all your faith and all your trust.
I just have faith in you.
Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα καλησπερίσω τον Γιώργο Σαμαρά, καθηγητή δημόσιας πολιτικής στο King's College, στο περίφημο King's College του Λονδίνου. Γεια σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Λιγερού, τι κάνετε.
Τι κάνετε, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να μιλήσουμε λίγο έτσι για την προεκλογική περίοδο. Τα social media δεν είναι κάτι καινούριο, κύριε Σαμαρά. Έχουν μπει στη ζωή μας και στην πολιτική και στις προεκλογικές περιόδους. Τα έχουμε δει εδώ και 15 χρόνια τα βλέπουμε. Παρόλα αυτά, είναι μια διαφορετική προεκλογική περίοδος αυτή. Δηλαδή φαίνεται να είναι πιο διαδραστικός ο τρόπος που τουλάχιστον οι πολιτικοί αρχηγοί προσπαθούν να προσεγγίσουν το ακροατήριο. Τους βλέπουμε να χρησιμοποιούν πάρα πολύ την εφαρμογή του TikTok με διάφορους τρόπους. Να βγαίνουν σε lifestyle εκπομπές. Να μην πάω μόνο στα social media που παραδοσιακά δεν θα πηγαίνανε ποτέ. Και διάφορα καινούρια. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό το κομμάτι που αναφέρεστε, δηλαδή αναφορικά με το πώς αλλάζει η πολιτική επικοινωνία προσώπων που αποτελούν πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής λίγο πριν τις εκλογές. Θα έλεγα σε πρώτη φάση ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα σε διαφορετικές πλατφόρμες και η μετάβαση στην TikTok εποχή έχει αλλάξει πάρα πολύ το πολιτικό σκηνικό. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη το πώς το χειρίζεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση να είναι ασφαλώς πιο χαλαρό το περιβάλλον στο οποίο κινείται το content το οποίο δημοσιεύεται. Και ομολογώ ότι αυτή είναι η θετική πλευρά των social media. Η αρνητική πλευρά των social media, κατά τη γνώμη μου, είναι η στρατή κομματικών προφανώς λογαριασμών, οι οποίοι από πίσω καραδοκούν για να υποστηρίξουν αντίστοιχα τα πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούν στα κόμματα. Όσον αφορά τις lifestyle εκλογές, εκπομπές.
Ναι, ναι.
Εκεί θα ήθελα να εστιάσω στο ότι δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τα δείγματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής και του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γιάννη Βαρουφάκη είναι σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Δηλαδή είναι σε ανθρώπους οι οποίοι ξεκάθαρα έχουν μια συγκεκριμένη λίστα από ερωτήσεις που έχουν λάβει πριν την συνέντευξη και όλα κινούνται στο πλαίσιο μιας μη κριτικής. Επομένως, είναι σαν να γίνεται προβολή διαφήμιση των θέσεων ενός κόμματος. Δεν αλλάζει κάτι ριζικά μέχρι στιγμής από τα δείγματα που έχουμε δει. Με καταλαβαίνετε?
Σας καταλαβαίνω και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι σχεδόν δεν είναι πολιτική η συζήτηση. Δηλαδή παρατηρώντας κάποιες από αυτές τις εμφανίσεις, είδα ότι η στόχος, γι' αυτό επέλεξαν και αυτές τις εκπομπές, είναι να φανεί αυτό που λέγατε το χαλαρό, ο άνθρωπος πίσω από τον πολιτικό, οικογένεια, χόμπι, και εγώ ένας από εσάς είμαι κτλ.
Δεν υπάρχει πίεση, νομίζω.
Δηλαδή ουσιαστικός πολιτικός διάλογος δεν γίνεται.
Καθόλου. Δεν είναι διάλογος.
Ναι.
Είναι αυτοπροβολή. Πάβει να είναι διάλογος όταν αναφερόμαστε σε τέτοιου είδους παραδείγματα. Συνεπώς, εάν εγώ θα ήθελα να μάθω κάτι περισσότερο για τον Πρωθυπουργό ή για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι συγκεκριμένες συνεντεύξεις είναι πιθανότατα τα χειρότερα δείγματα για να αντιληφθώ περισσότερα για τις θέσεις των κομμάτων. Είναι μια προσπάθεια να δείξουν το χαλαρό τους σε αυτό. Ενδιαφέρει τους ψηφοφόρους κάτι τέτοιο? Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά θα έλεγα ότι είναι μια νέα μορφή συνεντεύξεων, μ' ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι. το καινούργιο δεν είναι αναγκαστικά καλό ή κακό, αλλά είναι κάτι καινούργιο.
Είναι κάτι καινούργιο τουλάχιστον για την Ελλάδα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα social media, αυτό το χαλαρό που είπατε, δηλαδή βλέπω τον πρωθυπουργό, τον κυρία Μητσοτάκη, που κάνει αυτό το backstage, λίγο βλέπουμε συνεργάτες, βλέπουμε να βγάζει το κοστούμι, να μιλάει στον κόσμο, να εξηγεί πώς είναι η καθημερινότητά του. Μου θυμίζει πάρα πολύ... Και νομίζω ότι είναι ένα κομβικό σημείο στην πολιτική επικοινωνία γενικότερα, την προεκλογική εκστρατεία του Μπαράκ Ομπάμα, η οποία ακόμα στη σκιά της ζούμε τουλάχιστον εμείς, στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει και πολλά βήματα μπροστά. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό?
Θεωρώ ότι η κληρονομιά του Μπαράκ Ομπάμα από άποψη πολιτικής καμπάνιας είναι πολύ σημαντική. Στο αμερικάνικο context το βλέπουμε συνέχεια μετά τις εκλογές του 2012. Η Ελλάδα είναι αρκετά πίσω, πολύ πίσω. Και τα δείγματα αυτά έχοντας φτάσει πλέον στην Ευρώπη δείχνουν να μας επηρεάζουν και εμάς. Επομένως η πολιτική κληρονομιά κάποιων συγκεκριμένων προσώπων, ειδικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δείχνουν σιγά σιγά να εισχωρούν και στο δικό μας πολιτικό περιβάλλον. Αλλά και πάλι... Το πρόβλημα είναι η πολιτική ιδιοσυγκρασία ενός Αμερικάνου ηγέτη σε σύγκριση με το συγκεκριμένο πολιτικό σκηνικό ακραίας, θα έλεγα, πόλωσης που αυτή τη στιγμή βιώνουμε στην Ελλάδα. Άρα θα έλεγε κανείς ότι το 2012 και το 2008 ο Μπαράκ Ομπάμα απευθυνόταν σε μια πολύ πιο ανοιχτή και πιο αισιόδοξη Αμερική.
Από αυτή που είναι σήμερα.
Ακριβώς.
Και που είναι εδώ και αρκετά χρόνια.
Έχουν αλλάξει.
Πολύ.
Ναι, έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Επομένως, οι επικοινωνιακές αυτές προσεγγίσεις, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν τα αποτελέσματα τα οποία ελπίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί.
Εσείς πιστεύετε ότι εισάγουμε μοντέλα πολιτικής επικοινωνίας? Είναι πολιτική επικοινωνία ή στην προεκλογική περίοδο δεν το λωστά, είναι κάτι άλλο? Πολιτική επικοινωνία είναι και αυτό. Σωστά. Εισάγουμε μοντέλα έτοιμα, μας τα φέρνουνε από το εξωτερικό ή βλέπετε να διαφοροποιούμαστε? Είπατε ότι είμαστε πίσω.
Θα έλεγα ότι είμαστε πολύ πίσω, αλλά δεν πιστεύω ότι είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, γιατί απλούστατα είναι πολύ συχνές οι συγκεκριμένες μορφές επικοινωνίας. Το ερώτημα είναι τι πολιτική επικοινωνία αναζητούμε και ποια είναι η ποιότητά της. Γιατί αυτή τη στιγμή, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία, λιγότερο από 2 εβδομάδες, δεν γίνεται διάλογος.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν το παρακολουθείτε και αν έχετε ακούσει διάλογο, αν έχετε ακούσει συζήτηση, πολιτική ουσιαστική συζήτηση.
Δεν υπάρχει συζήτηση. Και πιστεύω ότι στις περιπτώσεις που θα μπορούσε να υπάρξει πολιτική συζήτηση, απορρίφθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες οι προτάσεις. Ας πιάσουμε ένα παράδειγμα για να χρωματίσουμε λίγο τη συζήτηση. Το θέμα του Ζαραλίκου. Ο Ζαραλίκος απίθυνε πρόσκληση σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς πριν από λίγες εβδομάδες, ζητώντας προφανώς να συμμετέχουν όλοι στο δικό τους θέατρο επιλογής ή αίθουσα, ώστε να γίνει μια συζήτηση. Και θεωρώ ότι σε έναν βαθμό κατάφερε να το πετύχει με τον Γιάννη Βαρουφάκη, κάτι το οποίο θα ακολουθήσει και με τον Κουκουέ και τον κύριο Κουτσούμπα. Δεν πιστεύω ότι η πολιτική συζήτηση ευνοεί ούτε την Νέα Δημοκρατία όμως, ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχει η πιθανότητα να πιεστεί το πολιτικό πρόσωπο το οποίο συζητάει με κάποιον πιο, ας πούμε, αδέσμευτο interviewer. Και αυτό είναι και το μεγάλο θέμα, γιατί συζητάω με γνωστούς μου, συζητάω με ψηφοφόρους, προσπαθώ και εγώ ίδιος να καταλάβω τι θέλει να γνωρίζει ο κόσμος. Και αυτή τη στιγμή η έντονη πόλωση αποτρέπει οποιαδήποτε συζήτηση και, ας πούμε, εξαγωγή συμπερασμάτων για το πού οδεύουν τα δύο μεγάλα κόμματα. Και για να καταλήξω και στο συμπέρασμά μου ότι δεν είναι πολιτική επικοινωνία αυτό, είναι πολιτική αυτοπροβολή, χάνεται η οποιαδήποτε δυνατότητα ουσιαστικής επαφής του εκλογικού σώματος με τους πολιτικούς αρχηγούς. είναι περισσότερο μία σκηνή η οποία της αρέσει να κοιτιέται στον καθρέφτη. Αυτή είναι η ελληνική πολιτική σκηνή. Δεν υπάρχει συζήτηση.
Είπατε για την πόλωση. Θα λέγατε ότι υπάρχει και κόπωση από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας. Βλέπετε να απέχει. Δηλαδή να ζει, να βρίσκεται σε μία προεκλογική περίοδο, αλλά συγχρόνως να απέχει. Να μην ενδιαφέρεται να μάθει. Έχουμε περάσει πολλά, έχουν συμβεί πολλά. Αυτή την κόπωση τη βλέπετε μέσα στην πόλωση.
Θα έλεγα πως υπάρχει μεγάλη κόπωση. Και αυτό νομίζω ότι εντοπίζεται και από την... Εντοπίζεται και στα... στις δημοσκοπήσεις, στα αποτελέσματα που μέχρι στιγμής έχουμε στα χέρια μας. Καθώς η υπάρχουσα κατάσταση δεν δείχνει κανένα από τα δύο κόμματα να μπορεί να ξεπεράσει το 32-33% στις ερχόμενες εκλογές. Είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, αν το σκεφτείτε, το οποίο έχουμε να δούμε από τον Ιούνιο, νομίζω, του 2012, όταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν στο 30%. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει απομάκρυνση από τα δύο μεγάλα κόμματα, από τον δικοματισμό, ο οποίος προφανώς και εγείρει ερωτήματα για το ποια είναι η πραγματική κόπωση. Δεν πρέπει να τη διαπιστώσουμε, νομίζω, σύντομα. Αλλά η απογοήτευση στον δικοματισμό είναι πάρα πολύ έντονη. Και νομίζω ότι επίσης γίνεται σαφής σε διάφορες δημοσκοπήσεις, οι οποίες μπορεί να αμφισβητούνται, μπορεί να είναι έγκυρες, δεν το σχολιάζω αυτό, αλλά υπάρχει τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Αυτό το ποσοστό δεν είναι κανονικό για τα δεδομένα της εποχής. Δείχνει αμφισβήτηση. Αμφισβήτηση και πολλά ερωτήματα.
Δείχνει και αδιέξοδο, δηλαδή ότι δεν βλέπει την εναλλακτική λύση. Μιλήσατε για τα δύο μεγάλα κόμματα. Δείχνει ότι δεν βρίσκει διέξοδο.
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει διέξοδος. Και η μεγάλη συγκέντρωση στα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και πάλι, που δεν επαρκεί για να σχηματιστεί κυβέρνηση ακόμα, θα δώσει ένα σχετικό boost στα μικρότερα κόμματα στην πρώτη φάση των εκλογών το Μάιο. Αλλά δεν πιστεύω ότι αρκεί. Αν μιλάμε δηλαδή για ένα 8-9% για το ΠΑΣΟΚ και μετά ένα 6% για το ΚΟΚΟΕ, 4% για το Βαρουφάκη και 4% για την Ελληνική Λύση, δεν νομίζω ότι εκδηλώνεται ακόμα μεγάλη αντίδραση σε όλο αυτό. Κόπωση χωρίς επιλογές, λοιπόν. Εκεί καταλήγω.
Τα κόμματα θέλουν να γίνει ουσιαστικός διάλογος. Το ότι δεν γίνεται μπορεί να έχουν και αυτά εγκλωβιστεί, να μην... ή τους συμφέρουν σε έναν βαθμό τα τσιτάτα. Διότι τσιτάτα ακούμε και προσωπικές συγκρούσεις τηλεοπτικές που θυμίζουν και λίγο θυμό και να μαλώνουν κάποιοι στο καφενείο κάποιες φορές. Του συμφέρει να μην γίνει ουσιαστικός διάλογος.
Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή του συμφέρει, αλλά ταυτόχρονα είναι και λίγο αντιφατικές αυτές οι καταστάσεις. Θα σας πω το εξής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει το ερώτημα μιας, και είναι πιθανή περίπτωση, μια κυβέρνηση αριστερών κομμάτων. Μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜέΡΑ25. Εάν συμβεί αυτό, θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη συγκυβέρνηση, η οποία δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα από την εποχή του μνημονίου, το 12. Παρόλα αυτά, παρατηρώ ένα echo chamber, ακόμα και στην αριστερά, το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένο. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, ήθελε να έχει στο πλευρό του, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, τον Γιάννη Βαρουφάκη, δεν υπάρχει ακόμα διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει προσεγγίσει, λοιπόν, τον Γιάννη Βαρουφάκη. Από αυτό το παράδειγμα, λοιπόν, αν πιαστούμε, θα δούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επικεντρωθεί σε μια πολύ έντονη κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, χωρίς όμως να σκέφτεται την επόμενη μέρα τις συζητήσεις, την πολιτική του επικοινωνία, την πολιτική του εικόνα επίσης. Γιατί μόνο διέξοδος από αυτό το σκηνικό είναι μια συγκυβέρνηση. Αλλά όταν δεν έχουν καν ξεκινήσει τις εργασίες για πιθανή συγκυβέρνηση και υπάρχει αυτό το echo chamber, στο οποίο το μόνο πράγμα με το οποίο ασχολούμαστε είναι τα περιγραμμένα της κυβέρνησης, τότε πραγματικά υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη Νέα Δημοκρατία επίσης.
Η οποία κλείνει όλες τις πόρτες. και μιλάει για τα, και αποδομή τον αντίπαλο. Το ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής.
Ναι, όπως έγινε και με το ΠΑΣΟΚ παράδειγμα. Δηλαδή υπάρχουν και τα ζητήματα με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα να βγαίνει η κυβέρνηση και να κατακρίνει τόσο πολύ ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει βρεθεί στο σκάνδαλο των υποκλοπών ως θύμα και να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, δείχνει αυτό το echo chamber και από την κυβέρνηση. Δηλαδή ότι δεν αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες που εκτελήσονται αυτή τη στιγμή εντός πολιτικής κοινής, αδυνατεί να σκεφτεί την επόμενη μέρα και απλούστατα όλες οι πολιτικές καμπάνιες που λαμβάνουν χώρα είναι αλληλοεπιθέσεις. Κανένας διάλογος, καμία πολιτική συζήτηση.
Μάλιστα. Επενδύουν στην επίθεση, όχι στην επόμενη μέρα, που σημαίνει ότι είναι τόσο, βάζουν ουσιαστικά τρικλοποδιά στον εαυτό τους για την επόμενη μέρα. Ο οποίος είναι κοντός ψαλμός αλληλούια. Φτάσαμε σχεδόν.
Ναι, κοιτάξτε, βέβαια, να σας πω ότι εάν στις πρώτες εκλογές δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, θα σχηματιστεί σίγουρα στις δεύτερες εκλογές. Άρα δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά. Ο ζημιωμένος ήταν ο δεύτερος. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, παραδείγματος χάρη, το κόμμα το οποίο δείχνει, υπό προφανώς τις υπάρχουσες συνθήκες και με τις δημοσκοπήσεις, να κυριαρχεί σε έναν βαθμό, είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα φανεί βέβαια αυτό. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, εάν προφανώς συνεχίσει έτσι, θα υποφεληθεί περισσότερο από τους άλλους. Για τους άλλους δεν έχω τι να πω. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέτε, τρικοπλουδιά στον εαυτό τους. Δηλαδή, απαιτείται σύνεση, απαιτείται σοβαρότητα, η οποία λείπει από την πολιτική σκηνή αυτό το διάστημα.
Ναι. Επειδή έχουμε παρακολουθήσει και πολύ πρόσφατα τη Γαλλία και μια ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο, παρακολουθούμε το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ήταν και ζει δύσκολες στιγμές και μια παρατεταμένη πολιτική κρίση. Πώς θα λέγατε ότι, και τη Γερμανία λίγο καιρό νωρίτερα, πώς θα λέγατε, την Ιταλία επίσης, πώς θα λέγατε ότι διαφέρει σε κάτι η Ελλάδα, ή όλα αυτά, οι παθογένειες, τα προβλήματα, τα έχετε εντοπίσει και στις υπόλοιπες χώρες που ανέφερα και φυσικά δεν είναι οι μοναδικές?
Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κόπωση σε όλες τις χώρες τις οποίες αναφέρατε, ειδικά στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ταυτόχρονος όμως παρατηρούνται διαφορετικά φαινόμενα και στις δύο χώρες όσον αφορά τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τους συντηρητικούς στην Αγγλία. Έτσι. Αυτό που παρατηρείται λοιπόν και στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια πολύ έντονη απογοήτευση απέναντι σε συγκεκριμένες ιδεολογίες. Βλέπουμε απογοήτευση σε ιδεολογίες, οι οποίες μεταφράζονται σε απογοήτευση σε κόμματα. Στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή δεν έχει υποχωρήσει κάποια από τα δύο κόμματα. Παραμένουν και τα ίδια περίπου στο ίδιο επίπεδο. Mm. Στη Γαλλία από την άλλη πλευρά, τι να σας πω. Νομίζω ότι ο Μακρόν αυτή τη στιγμή οδηγεί σιγά σιγά την Γαλλία προς την άκρα δεξιά. Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις αποδεικνύουν ότι...
Για το συνταξιοδοτικό.
Με το συνταξιοδοτικό νομίζω ότι ήταν μια πολύ ακραία απόφαση, η οποία θα έχει και ολέθριες επιπτώσεις στη δημοτικότητά του, καθώς αποτελούσε τη συνένεση όλων των πολιτικών δυνάμεων σε ένα βαθμό για να περάσει. Και ο Μακρόν πέρασε με δική του.
Μήπως απλά δεν τον ενδιαφέρει, γιατί βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του?
Πού είναι, ισχύει αυτό? Το ερώτημα είναι ποιος θα έρθει μετά.
Δηλαδή, και τι θα έχει να μαζέψει.
Θα μετά.
Και τι θα ακολουθήσει μετά.
Το πολιτικό συμφέρον είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι έρχεται πάνω από το κομματικό συμφέρον ή το προσωπικό συμφέρον ενός πολιτικού ηγέτη. Εάν δηλαδή αφήσει στάχτες πίσω του ο Μακρόν, ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας? Αυτό θα ήθελα να πω ότι έχει να κάνει και με την Ελλάδα. Δηλαδή, οι πολιτικές που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή έχουν ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία. Δεν θέλω να ακουστώ πολύ, να σας πω, ανησυχητικός, αλλά η δημοσίευση, η επιστολή μάλλον του Αλέκου Παπαδόπουλου προχθές ήταν ενδεικτική της πολιτικής κατάστασης με την οικονομία που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.
Ναι. Έναν Αλέκο Παπαδόπουλο, τώρα έτσι μια παρατήρηση στην οποία μπορείτε να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε. Έναν Αλέκο Παπαδόπουλο που είδα με εντύπωση ένα ακροατήριο πολιτικό που τον είχε στο παρελθόν αποθεώσει. Δεν μιλάω για το Πασόκ μόνο, μιλάω να τον αποδομεί. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
Οποιαδήποτε εισήγηση ή οποιαδήποτε προσπάθεια να συζητηθεί η οικονομία σε βάθος πριν τις εκλογές.
Είναι λίγο τζιζ. Ακριβώς. Δεν το ακουμπάμε.
Είναι λίγο. Ακριβώς. Είναι, ας πούμε, ότι έρχεται να επηρεάσει το mood των ψηφοφόρων. Επομένως, δεν ασχολείται κανένας. Είδατε και τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Το βγάλαν άχνη πέρα από. Συγγνώμη, άχνη. Βγάλαν την παραμικρή φωνή για όλο αυτό. Άχνα. Το ίδιο ισχύει προφανώς και για όλες τις πλευρές. Μερικά πιο αριστερά και κεντρώα μέσα. Μιλήσαμε προς το News 247. Θεωρώ ότι η χώρα οδεύει προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία, αν μου επιτρέπετε, είναι αντίστοιχη με το επίπεδο της πολιτικής επικοινωνίας μέσω των εκλογών.
Βλέπετε αυτό το να τα βρούμε που λέει η κοινωνία, κάπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Τελικά μήπως είναι και λίγο απολιτικ ή πιστεύετε ότι είναι βαθιά δημοκρατικό?
Δεν νομίζω.
Δηλαδή αυτή η έβρεση κοινού πεδίου επί πολιτικών προτάσεων και φυσικά το σχηματισμό κυβερνήσεων συνεργασίας.
Όταν λέτε να το βρούμε, εννοείται για συνένεση μεταξύ πολιτικών κομμάτων.
Ναι, η λιγότερο κομματικοποιημένη. Υπάρχει μια επικοινωνία που λέει ότι κανένας δεν το λύνει τώρα το πρόβλημα. Κάπως πρέπει να τα βρούνε για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα.
Η επόμενη μέρα νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντική από οποιασδήποτε στιγμές έζησε τα τελευταία 13-14 χρόνια η χώρα. Καθώς αποτελεί μια ευκαιρία για την οικονομία να ανασάνει, αλλά δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τα πολιτικά κόμματα το κόστος και τις συνέπειες των πολιτικών επιλογών τους λίγα χρόνια μετά την κρίση, μετά την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και με βάση αυτό θα ήθελα να εστιάσω προφανώς και στην πολύ μεγάλη, το μεγάλο άνοιγμα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία κατηγορούσε ο Μητσοτάκης για πολλά χρόνια και μιλούσε περί επιδοματικής πολιτικής λίγο πριν τις εκλογές.
Να.
Το επανέλαβε εις τριπλού. Mm-hmm. Επομένως, το ερώτημα είναι, μπορούμε να τάσουμε αυτή τη στιγμή τόσα πολλά χωρίς να ενημερώνουμε και τον κόσμο τι έπεται, γιατί η Ελλάδα και η οικονομία δεν έχει βγει ακόμα από τη ζώνη του κινδύνου. Όλα αυτά θα.
Το χρέος, εντωμεταξύ έχουμε σταματήσει να συζητάμε και για το χρέος. Το οποίο.
Ναι, δεν συζητάμε για το χρέος, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει πλέον χώρες δύο ταχύτητα.
Μα αυτή ακόμα και στο πεδίο της κοινωνίας, τα ζητήματα της παιδείας, της υγείας, και αυτά γίνονται επιλεκτικά. Και πάντα με ένα στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Και εκεί δεν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση. Και θέλω να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό, πώς κρίνετε τη συμβολή ή όχι τη συμβολή των μίντια, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχουν και αυτά, βοηθάνε, δεν βοηθάνε. Ευθύνονται, δεν ευθύνονται. Κατά πόσο ευθύνονται?
Δεν βοηθάνε καθόλου. Και κατηγορίες απέναντι στους Reporter χωρίς σύνορα, παραδείγματος χάρη, που έχει χαρακτηριστεί ως μια ΜΚΟ η οποία διοικείται από τον ΣΥΡΙΖΑ σε έναν βαθμό, είναι ενδεικτική της προσέγγισης που έχει κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχει τεράστια πόλωση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε βαθμό που έχει γίνει τόσο επιλεκτική η ενημέρωση με σκοπό να προωθούν κομματικές θέσεις. Και αυτό νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να το αναγνωρίσει.
Είτε από τη μία είτε από την άλλη.
Ακριβώς. Η μόνη διαφορά όμως, και οφείλει να αναφερθεί, οφείλει να τον αφέρω αυτό, είναι ότι η δυναμική της φιλοκυβερνητικής προσέγγισης είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι της αριστερής κυβέρνησης τη αριστερή πολιτική. Δηλαδή υπάρχει αυγή, υπάρχει χμήρα των συντακτών, υπάρχουν μερικά πιο μικρά μέσα, υπάρχει το ντοκουμέντο, το press project. Δεν νομίζω ότι μπορεί το budget τους ή η δυναμική τους και το κοινό τους να τα βάλουν με τα μεγαθύρια όπως τις Alter Ego ή τα κανάλια τα ιδιωτικά τα οποία έχουν πολύ πιο φιλική προσέγγιση στην κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα γεγονός. Στην πράξη όμως το ερώτημα που κυριαρχεί είναι η ενημέρωση αυτή κατά πόσο είναι έγκυρη όταν ξεπερνάει κάποια όρια για να προωθήσει κομματικές θέσεις. Άρα σίγουρα συνεισφέρουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πολύ μεγάλο βαθμό στο πώς διαμορφώνονται αυτές οι πολιτικές, θα το έλεγα, απόψεις σε πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού που τα παρακολουθεί.
Άρα είναι μια αναμέτρηση που στεγανοποιεί τους πλέον φανατικούς ψηφοφόρους του ενός ή του άλλου κόμματος και αφήνει όλους τους υπόλοιπους να αναρωτιούνται πώς, γιατί και θα φτάσουν στην κάλπη και τι θα κάνουν βλέποντας ένα διέξοδο. Αυτό είναι σχεδόν καταστροφικό για την κοινωνία και για τη χώρα. Και δημιουργεί μια αίσθηση σαν ένα καζάνι που βράζει και του κλείνεις το καπάκι.
Μα θα έλεγα σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι τυχαίο ότι ένα κόμμα σαν τους Έλληνες του Κασιδιάρη κόντεψε να ξαναεμφανιστεί στην ελληνική πολιτική σκηνή. Δηλαδή μια νέα Χρυσή Αυγή, ένας νέος νεοναζιστικός συνδυασμός.
Μετά αυτό από ήταν όλα όσα έχουν συμβεί.
Ακριβώς.
Γιατί δεν βρισκόμαστε στο 11, το 12, το 13, το 15. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα.
Θεωρώ ότι και η ενημέρωση εστίαζε πάρα πολύ συχνά στον Κασιδιάρη ως έναν ακραίο πολιτικό, αλλά θα έλεγα ότι ένας φυλακισμένος πολιτικός, μέλος της νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, πάλευε να ξαναεισχωρήσει στην πολιτική με πάρα πολύ υποσχόμενα πιθανά αποτελέσματα μέχρι την παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι μεγάλη απόρρεια της αδυναμίας των δύο κομμάτων να ελέγξουν αυτή την πόλωση. Η πόλωση θα μας προφανώς επηρεάσει. Το ερώτημα είναι, θα είναι πάντα εκεί ο Άριος Πάγος ή θα είναι τόσο έγκυρες, να σας το πω, οι επεμβάσεις, που δεν ήταν καθόλου έγκυρες οι επεμβάσεις. Φτάσαμε μέχρι τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές για να βγει εκτός νόμου το κόμμα των Ελλήνων. Αυτή είναι και η μεγάλη απόρρεια. Δηλαδή, σήμερα δεν ήταν οι Έλληνες. Αύριο θα υπάρξει η ίδια την αντιμετώπιση. Ναι. Επομένως, το κοινό και οι ψηφοφόροι επηρεάζονται. Επηρεάζονται και νομίζω ότι τα κόμματα δεν αντιλαμβάνονται την ευθύνη τους σε αυτό, που περιλαμβάνει και την πολιτική επικοινωνία και την πολιτική τοποθέτηση επάνω στην ελληνική σκηνή. Δηλαδή, ποιο είναι το κομμάτι του κόσμου το οποίο επιχειρεί, παραδείγματος χάρη, ο Μητσοτάκης να εκφράσει, και πώς μπορεί να περιορίσει τέτοιου είδους φαινόμενα. Δυστυχώς, δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε προσπάθεια και μέχρι τις εκλογές θα συνεχιστεί αυτό με τους ίδιους ρυθμούς. Προφανώς για να έχουν τα θετικά τους αποτελέσματα, ελπίζοντας δηλαδή.
Θέλω να κάνουμε και έτσι να μου κάνετε ένα σχόλιο, γιατί έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, αν δεν πάνε κάποιες εβδομάδες, όπου έλεγε, νομίζω ήταν το Έτερον Ινστιτούτο για την Κοινωνική Αλλαγή, και έκανε και μια συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσει τα ευρήματα αυτής της μεγάλης ποσοτικής έρευνας. Ο τίτλος ήταν «Η ακτινογραφία των ψηφοφόρων, ιδεολογίες, αξίες, τοποθετήσεις». Και τέλος πάντων 6 στους 10 Έλληνες δεν εμπιστεύονταν τα κόμματα, okay, τη δικαιοσύνη. Έχει μπει πάρα πολύ δικαιοσύνη στο κάδρο. Και τις ανεξάρτητες αρχές. Αυτό για μια δημοκρατία δεν είναι σαν να κλείνεις πόρτες, κλείνεις. Ο πολίτης που θα ανοίξει την πόρτα, τι θα πιστέψει τελικά?
Η έρευνα του Έτερον ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και γνωρίζω τα αποτελέσματα στα οποία αναφερθήκατε μόλις.
Εγώ αναφέρθηκα πολύ σύντομα, λίγο. Έτσι, πολύ συνοπτικά.
Όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, υπάρχουν ζητήματα σοβαρής κοινωνικής παθογένειας. Και δεν θέλω να εστιάσω σε συγκεκριμένες αποφάσεις που έχουν πάρθει από συγκεκριμένους δικαστικούς. Θα σχολίαζα μόνο την πάρα πολύ αργή δικαιοσύνη, η οποία από μόνη της είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή όταν κάνει μια απόφαση 8 και 10 και 15 χρόνια για να τελεσιδικήσει. Αυτόματα ο μέσος πολίτης, ο οποίος προσπαθεί να βρει το δίκιο του χρησιμοποιώντας ένα ελληνικό δικαστήριο, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τεράστια καθυστέρηση. Και εδώ το μόνο παράδειγμα που θέλω να θέσω είναι το παράδειγμα του Παύλου Φίσα και της δίκης της Χρυσής Αυγής. Η Μάγδα Φίσα είναι εξαναγκασμένη να ξαναζήσει το ίδιο μαρτύριο ξανά, το οποίο διήρκησε παραδείγματος χάρη 5 χρόνια και ξανάρχισε πέρυσι το καλοκαίρι και θα συνεχιστεί στη δεύτερη φάση της δίκης της Χρυσής Αυγής. Γιατί πάρα πολύ απλά αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει ξαναεκδίκαση μιας απόφασης. Αυτό είναι νομίζω ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα που δείχνει ότι δεν μπορεί ο μέσος Έλληνας να αισθάνεται ασφάλεια από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα κρίνω την ελληνική δικαιοσύνη αυτή καθ' αυτή, που είναι αργή, δεν θα να χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις ή να πω κάτι το οποίο είναι ακραίο,
yeah.
Αλλά σίγουρα κάτι είναι πάρα πολύ λάθος με τον τρόπο λειτουργίας της. Επομένως, και εσείς, κύριε Αλγερού, είστε πολίτης, πώς αισθάνεστε από την παρουσία της ελληνικής δικαιοσύνης εν έτη 2023.
Όχι, είναι, όχι, είναι πολύ σοβαρά τα ερωτήματα που δυστυχώς με τα οποία είμαστε αντιμέτωποι και η δικαιοσύνη έχει πληγεί, μην πούμε ανεπανόρθωτα, αλλά δυστυχώς. Τα πράγματα είναι και εκεί πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε Σαμαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω μέσα σε δελτίο, ολοκληρώνεται η εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν νομίζω πολύ ωραία. Εγώ τουλάχιστον έχω απολαύσει πάρα πολύ τη συζήτησή μας και ακροατές από τα μηνύματά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και θα δούμε. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε σύντομα.
Και εγώ το ελπίζω και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να έχουμε μια ήπια σεζόν εκλογική, γιατί τα πράγματα πάλι πάνε να ξεφύγουν μέχρι τις 20.
Μακάρι, μακάρι, και να δούμε την επόμενη μέρα που, όπως είπατε, είναι το διακύβευμα μεγάλο και φαίνεται να λίγοι να το αντιλαμβάνονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Και εγώ, καλό βράδυ. Γεια σας.
Καλό βράδυ. Ήταν ο Γιώργος Σαμαράς, καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο King's College του Λονδίνου. Κάναμε μια συζήτηση με αφορμή, νομίζω, αυτή την προεκλογική περίοδο για τα διάφορα που αντιμετωπίζουμε. Και βλέπω τα μηνύματά σας, πραγματικά συμμετείχατε κι εσείς μαζί μας.
My opening line, I might try to indicate my state of mind, I'll turn you on, I'll tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it, a little rhythm for your spirit. Oh, but that's what it's for. Come on in, hit the door. And I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. And he thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. Now here's a mystery, and maybe you can help to make it clear to me. When you're fast asleep, then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears, I can't conceal it. And all of your prayers may not reveal it. You got soul so you can feel it. And when you make the scene, well, you know what I mean. Hey, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. Just a little bit freer than I. When you find folk
folks are giving you the runaround. Keep your game up tight, and if you must, just take your secrets underground. Now politicians are trying to speech you, mad color watchers are trying to teach you, very few will really try to reach you. If you're lost in a stack, that's okay. Come on, black. Now I'd be the last to deny that I'm just an average guy.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί εδώ, διότι είναι το debate, σας θυμίζω, στην ΕΡΤ των πολιτικών αρχηγών, το οποίο φυσικά μπορείτε να το ακούσετε, θα μεταδοθεί και από το πρώτο πρόγραμμα. Άρα δεν θα είμαστε παρούλα, αλλά πραγματικά νομίζω ότι οφείλουμε να το παρακολουθήσουμε. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα αυτής της προεκλογικής περίοδου. Λοιπόν, αύριο στην ΕΡΤ, το debate των πολιτικών αρχηγών. Και από το πρώτο πρόγραμμα φυσικά. Λοιπόν, να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ, να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε με το καλό την Πέμπτη. Από όλους εμάς, καληνύχτα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μαρία Σφυρόαερα, ήταν η Μαρία Σφυρόαερα, ο Γιώργος Κεύης στον ήχο και στη μουσική, είναι Φέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Αύριο Τετάρτη, σας θυμίζω, δεν θα είμαστε, διότι είναι το debate των πολιτικών αρχηγών, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Να είστε καλά. Γεια σας.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Ahead of me seems impossible to face, when someone else instead of me always seemed to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look. Instead of me, yeah, always seems to know.